Piemēram, Rīgā Krustpils ielā vienstāva servisam bija norauts jums 300 kvadrātmetru platībā. Jelgavā ieslodzījuma vietas teritorijā ēkai bija norauta skārda loksne 200 kvadrātmetru platībā un arī Tukumā ārstniecības iestādē bija norauts jumta segums 100 kvadrātmetru platībā. Šajos notikumos cietušo cilvēku nav un arī kopumā saistībā ar stipro vēju mums nav informācijas par cietušiem cilvēkiem. Runājot par ugunsgrēkiem, aizvadītajā diennaktī mums ir viens bojāgājis cilvēks Augšdaugavas novada Līksmas pagastā, kur dega vienstāva dzīvojamā māja. 130 kvadrātmetru platībā bija arī paaugstinātas bīstamības izsaukumi, piemēram, vakar Ādažu novada Ādažu pagastā, kur dega dzīvojamā māja divstāvu gan jumts, gan arī otrais stāvs 300 kvadrātmetru platībā. Šis ugunsgrēks ir likvidēts 5:56 no rīta, un rīta pusē bija arī izsaukums Jaunolainē, kur dega kūla 10 hektāru platībā.